shahaayada heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ayaa soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahaa ee 2022-ka warbixintan ay hay-addu waxay ku falanqaysay xaaladda soomaaliya gaar ahaana siyaasadda ammaanka dhaqaalaha xaaladda bani aadminimo iyo doorka shisheeye arrimaha soomaaliya wariyaha v o eda maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya
warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka heritage ayaa eegaysa bilihii u dhexeeyey januari ilaa december ee sanadkii hore ee 2021-kii iyadoo si gaara u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda ammaanka dhaqaalaha arrimaha bini aadanimada iyo dowrka jilayaasha caalamiga ah warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tegay iyadoo muddoxileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dowladduba uu dhacay ayna madaxweyne farmaajo iyo guddoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo muqdisho bishii abril ee sanadkii hore ayna ku dhinteen tobaneeyo qof kumanaan kalena ay ku barakaceen markii afar dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd ayay hogaamiyaasha dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 7-kii bishii may wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas-uuliyadda hogaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo ammaankoodaba ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yidhi warbixin sanadeedkan uu soo saaray macadka heritage hase ahaatee hogaamiyaasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay hirshabeelle iyo gobollada waqooyi inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyadu u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah sida warbixinta heritage lagu sheegay warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose waana kusimaha taliyaha niisa yaasiin ferey oo ku guulaystay doorashada kursiga hoob 67 ee galmudug iyo guddoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed cismaan jawaari oo laga hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaalla koonfur galbeed dacwad laga gudbiyey 2 kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan ayaa lagu yidhi warbixintan macadka heritage warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble ee xoogaystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii december inuu dhimay awoodda ra-iisul wasaare rooble sanadkii 2021-kii ayay warbixintu sheegtay in soomaaliya uu ugu dhammaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka soomaaliya ayuu sanadkan 2022-ku ugu bilowday iyadoo jahawareer kasii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka warbixin sanadeedka heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay-adaha amniga soomaaliya ee uu sababay iskudaygii muddo kordhinta ayaa lagu yidhi warbixinta heritage oo intaasi raacisay in afduubkii igraan tahliil oo ka tirsanayd hay-adda niisa ee 26-kii juun ay xiisadda amniga sii xumaysay cadaadis ka dhashay maqnaashyaha ikraan tahliil oo ay niisa sheegtay inay gacanta u gashay al-shabaab ayaa keentay in ra-iisul wasaare rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii niisa fahad yaasiin xilka qaadistaasi oo uu diiday madaxweyne farmaajo khilaafkan ka dhashay kiiskii igraan tahliil ayay markii dambe xalliyeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee soomaaliya iyadoo soo xigatay bangiga adduunka oo sheegay in dhaqaalaha soomaaliya uu ka soo kabanayo culays 3 geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020-kii kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee covid-19 daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4%. warbixinta ayaa lagu yidhi kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2%, ee uu ahaa covid-ka intii aanu dilaacin dhinaca arrimaha bini aadanimadana warbixinta heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku warramayaan hay-adaha qaramada midoobay ee xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2021-kii waxaana sabab u ahaa covid-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah ugu yaraan nus ka mid a 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini aadanimo iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunno yari ah taasi oo ka badan xadkii 2022.